na ta plátna, na kterých se bude promítat, na kterých uvidíte vlastně věci týkající se konceptu územního plánu. Pokud by se vám to nedařilo, tak to by pro vás bylo trápení a navrhla bych vám, abyste ještě změnili židličku. Takže není důležité až tak vidět sem dopředu, ale rozhodně vidět na to plátno. Dovolte, abych vás velmi srdečně přivítala na 13. ze 16 veřejných debat nad konceptem územního plánu města Liberce. Tyto veřejné debaty se vedení města Liberce rozhodlo uspořádat nad rámec zákona s cílem co nejvíce, co nejintenzivněji komunikovat témata rozvoje města Liberce s občany, kteří v Liberci žijí a na městě jim záleží. Máme těch debat za sebou 12, tato je 13. Kdyby byl pátek, tak bych možná znervózněla teda, ale jinak bych si dovolila 13 považovat za šťastné číslo. A musím říct, že do dnešního dne se těchto veřejných debat ke konceptu územního plánu zúčastnilo přes 2000 lidí. A to není málo, si myslím. Posledně, když jsme se sešli v základní škole v Křižanské ulici, tak nás tam bylo asi 290 nebo 300. Takže musím říct, že lidi mají o tohleto velký zájem a nás to hodně těší. Dneska se scházíme tady na gymnáziu FX Šaldy a naším zájmovým územím dnešním bude Růžodol zejména, ale budeme mluvit i o širších souvislostech nového územního plánu města Liberce. Obvykle ty debaty probíhají tak, že v té první části zejména hovoří tady kolegové sedící vepředu před vámi a představují územní plán a souvislosti jeho vzniku a potom v té druhé části máte slovo zejména vy ke svým otázkám, připomínkám, námitkám, pochvalám a podobně. Dovolte, abych, a většinou končíváme tak mezi 7:30, 8:00, to opravdu záleží na tom, jak mnoho otázek, jak mnoho námětů v té druhé části zejména od vás slyšíme a jak vypadají ty odpovědi a ta vysvětlení. Dovolte, abych vám na začátek představila přítomné zástupce zpracovatele a zástupce města Liberce. Dovolte, abych začala panem primátorem Janem Korytářem.
Dobrý den.
Po jeho pravé ruce sedí předseda výboru pro územní plánování pan Kamil Jan Svoboda.
Dobrý večer.
A zastupitel Jaroslav Morávek.
Dobrý den.
Dále dovolte, abych představila vedoucího odboru strategie a územní koncepce inženýra Petra Kolomazníka. Po levé ruce pana primátora sedí zástupci týmu zpracovatelů územního plánu města Liberce, pan inženýr architekt Jiří Plašil, který vede zpracovatelský tým.
Dobrý den.
Z projektového ateliéru Saul a jeho kolega Oldřich Lubojacký. A úplně na krajíčku, ale nikoli nejméně důležití, jsou zástupci pořizovatele z odboru strategie a územní koncepce Zuzana Hepnerová, z odboru územního plánu oddělení z odboru stavebního úřadu oddělení územního plánu, přijde den, kdy to řeknu dobře, Adam Lenert a jeho kolega Radim Stanka. Já se jmenuji Blažena Hušková a moje role tady je role moderátorská. Já se budu snažit, abychom v čase, který máme k dispozici, zvládli všechno, co zvládnout máme a aby všichni dostali slovo, pokud o něj požádají. Takže děkuju a dovolte, abych o úvodní slovo požádala pana primátora.
Tak ještě jednou dobré odpoledne, vážení spoluobčané. Já jsem rád, že jste si dneska odpoledne udělali čas na ty 2 až 3 hodiny a že jste sem přišli, že se zajímáte o to, jak bude vypadat nový územní plán, protože když se občané začínají o tyto věci zajímat až pozdě, když už se někde třeba začíná stavět, tak to už bývá často pozdě, takže je dobré, abyste viděli, jak se Liberec může zmínit. Územní plán, to je vlastně odpověď na otázku, mimo jiné odpověď na otázku, v jakém městě chcete žít, nebo v jakém městě chceme žít, a proto jsem rád, že se těch besed zúčastnilo už více než, myslím, 2000 občanů. Ten návrh, který vám tady bude pan kolega Plašil dneska představovat, tak je tu proto, abyste se zaprvé v něm vyznali, za druhé, ale také proto, aby se o něm diskutovalo, aby tady zazněly připomínky, návrhy, dotazy. Není to tak, že vám ten návrh bude jenom představen a vy byste ho měli akceptovat, ale jde o to vyvolat diskuzi a zjistit, jestli to, co je v něm navrženo, tak jestli to je opravdu to nejlepší řešení pro lidi, kteří například v této čtvrti žijí. Pan architekt je trochu v obtížné pozici, protože on vychází z toho zadání, které bylo ještě od minulého vedení města, takže tady bude představovat něco, o čem má politická reprezentace, která byla zvolena v komunálních volbách, o některých věcech jiné názory, ale od toho tyto besedy jsou, aby se ten koncept územního plánu, který je takto navržen, ještě případně změnil. Já nebudu dlouho mluvit, přišel jsem sem hlavně poslouchat a odpovídat na vaše otázky, protože ta komunikace by měla být nejenom od nás k vám, ale i od vás k nám. Já jsem minulosti říkal, že a doufám, že to ale bude i platit, že tato diskuze nebo tyto diskuze o územním plánu by měly být jenom jednou z forem diskuzí, jak by vedení města mělo diskutovat se svými občany, protože jsem o tom přesvědčen stále, že by občané neměli mít možnost jenom jednou za 4 roky se vyjádřit a pak už to všechno nechat na těch 39 zastupitelích, ale že by se občané města měli průběžně vyjadřovat k tomu, k těm klíčovým otázkám, ke klíčovým investicím, k tomu, jak se sestavuje rozpočet, případně k dalším věcem, jak se jejich město bude rozvíjet, takže doufám, že v budoucnosti vedení města bude v tomto způsobu komunikace se svými občany pokračovat. Tak to je ode mě asi na začátek všechno a já předám slovo dál. Díky.
Děkuji panu primátorovi za úvodní slovo a než dám slovo Zuzaně Heppnerové a Adamu Lenertovi za pořizovatele, tak bych jenom ještě chtěla zmínit několik věcí. Ta první věc je, teď jak si my tady všichni budeme mluvit na mikrofon a potom v té další části, v té debatní, budeme jak si podávat mikrofony také vám. Je to z toho důvodu, že je pořizován zvukový záznam z těchto debat. Kdo z vás měl možnost se podívat na webové stránky, které byly zřízeny pro nový územní plán města Liberce, tak tam byste zjistili, že všech těch 12 předcházejících debat je tam vyvěšeno ten zvukový záznam. Je to z toho důvodu, aby i ti lidé, kteří třeba dneska nemají čas, nemohou se přijít podívat, poslechnout a tak dále, tak aby se mohli seznámit s tím, jak vlastně ta debata probíhala, aby se k těm informacím dostali. Takže to je ten důvod, proč pořizujeme zvukový záznam. Chtěla bych vás ještě požádat, jestli byste byli tak laskaví a stlumili nebo vypnuli svoje mobilní telefony, protože ono je potom přece jenom snazší pracovat, soustředit se, poslouchat a podobně. A pak ještě, než teda dám slovo dál, tak bych od vás ráda zjistila jednu informaci. Chtěla bych se vás zeptat, z jakých zdrojů, jakým způsobem jste se vlastně dozvěděli o tom, že tady dneska tato veřejná debata probíhá. Ty možnosti jsou různé, takže já vás poprosím, zvedněte ruku vy, kdo jste se o tom dozvěděli z radničního zpravodaje. Kolegové budou koukat se mnou, já nevím, ruce nahoru, radniční zpravodajové se dozvěděli? Dobře, děkuju moc. Kdo z vás se podíval na web města Liberce a dozvěděl se to z webu? Málo ručiček, dobře, děkuju. Kdo z vás viděl nějaké letáky v obchodech, v prostředcích městské hromadné dopravy a podobně? Letáky, na koho zafungovaly letáky, prosím? Dobře. Dozvěděl jste se to někdo z denního tisku? Z libereckého deníku a prostě z novin? Denní tisk, ruce nahoru. Děkuju. Kdo z vás televize, Genus, RTM a podobně? Televize skoro nikdo nebo vůbec nikdo. Kdo z vás se byl podívat na výstavce v Plaze nebo v Nové Radnici a na té výstavě zjistil, že jsou tyto veřejné debaty? Hodně lidí, děkuju. Zeptám se, kdo z vás se to dozvěděl od účastníků předchozích debat? Že jste s někým mluvili a ten člověk vám řekl, běžte tam, není to ztracený čas, řekněte tam, co si myslíte. 3, 4, 5 ručiček. Dobře, děkuji moc krát. Pro nás jsou tyhle informace důležité, protože když někdy v budoucnosti budeme znovu zvát občany na podobná veřejná setkání, tak abychom neplýtvali penězi a energií na způsoby propagace, které vlastně nefungují, a abychom to nasměrovali tím správným směrem, tak aby ta informace se k vám dobře dostala. Takže děkuji moc za tenhle ten průzkum a předávám slovo Adamu Lenertovi a Zuzaně Heppnerové. Oni vám vysvětlí, jakým způsobem se se takový územní plán zpracovává, k čemu slouží, v jaké fázi zpracování územního plánu jsme teď. A tak je to hodně důležité, jakým způsobem se vy jako občané můžete do zpracování územního plánu zapojit. Prosím.
Tak já vám přeju ještě jednou hezké odpoledne. Úplně na úvod bych teda řekla, co vlastně územní plán je. Územní plán je jeden ze základních rozvojových dokumentů města. Na dobu 20 až 30 let stanovuje základní koncepci rozvoje území obce a chrání jeho hodnoty. Územní plán se vždy pořizuje pro celé území města a po jeho pořízení je závazný pro rozhodování v území, tedy hlavně vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení. V tuto chvíli má město platný územní plán z roku 2002, který bude v platnosti až do doby vydání nového územního plánu, což znamená, nelze rozhodovat na základě toho konceptu, který jste si nyní mohli prohlédnout. Ten nový územní plán město zpracovává proto, že v roce 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon, který městům uložil do roku 2015 pořídit územní plán podle nové legislativy. Jak se tedy územní plán tvoří? Na základě zadání, které schvalovalo zastupitelstvo města, zpracoval projektant koncept. Ten koncept my nyní projednáváme. To projednání jsme rozdělili na takové dvě roviny. Jednu nad rámec zákona, což jsou ty výstavy a besedy, které probíhají nyní, a potom bude to, co nám ukládá stavební zákon, a to je veřejné projednání, kterého se kromě veřejnosti budou účastnit dotčené orgány, což jsou například orgány ochrany životního prostředí. Až ten koncept bude projednaný, tak vzniknou na základě toho projednání pokyny. Ty pokyny bude schvalovat zastupitelstvo a budou předány projektantovi a na základě těch pokynů potom projektant upraví všechny ty výkresy a texty a vznikne návrh. A ten návrh se potom bude ještě znovu projednávat. Celý ten proces pořízení územního plánu je na těch letáčcích, který jste si mohli vzít na chodbě. Je to ta vnitřní strana, takže tam se můžete podrobně podívat, jak celý ten proces funguje a kdy se do něj můžete zapojit. Takže aktuálně tedy probíhají ty výstavy, pokud jste se ještě někdo nebyl podívat, tak v budově nového magistrátu a v nákupní galerii Plaza na Šaldově náměstí je vystaveno všech 8 výkresů územního plánu. Taky jsme zřídili informační kancelář, která funguje v pondělí, ve středu a v pátek, a ty webové stránky, všechny tady ty kontaktní informace máte na těch letáčcích. A potom upozorňuji na důležitý datum 11. května, to veřejné projednání konceptu podle stavebního zákona. Každý z vás má právo se zapojit do toho procesu pořizování. Každý může ke konceptu uplatnit připomínku. Nezáleží na tom, jestli je vlastník pozemku nebo zda bydlí v Liberci, prostě každý může uplatnit připomínku. Ten, kdo vlastní pozemek, kterého se ten územní plán nějak dotýká, může potom podat námitku. Ty připomínky a námitky je vždycky potřeba uplatnit písemně a s odůvodněním, buď to si můžete ty formuláře vzít tady na chodbě, anebo se zastavit u nás ta informační kanceláře, tam budou taky k dispozici, anebo jsou k dispozici na těch webových stránkách. Pokud 200 občanů Liberce nebude souhlasit s nějakým záměrem, který je zanesený v tom konceptu, může zmocnit takzvaného zástupce veřejnosti, který potom za těchto 200 občanů podá jednu společnou námitku. Jedná se o to, že někteří lidé vlastně nemají ty vlastnická práva k těm pozemkům, někde třeba bydlí jenom v pronájmu, ale jsou jakoby tím návrhem dotčení, takže tam potom oni jako se můžou spojit a zmocnit toho svého zástupce veřejnosti. Takže nemusí to být jenom ty lidi, kteří tam něco vlastní v té lokalitě, ale prostě 200 občanů Liberce, tam jde o ten trvalý pobyt ve městě. Co se potom s těmi připomínkami a námitkami bude dít dále? My všechny ty obdržené námitky a připomínky, které nám dojdou do toho 26. května, kde je možné podávat, budeme vyhodnocovat. A to vyhodnocení těch námitek a připomínek bude součástí těch pokynů, které budeme předkládat do zastupitelstva města. Takže tady upozorňuji na to, že nečekejte, že vám třeba do týdne obratem pošleme na tu vaši podanou připomínku nebo námitku nějaké rozhodnutí. My o tom rozhodovat nebudeme, bude o tom rozhodovat zastupitelstvo města, o tom, jaké pokyny dostane ten projektant, co se bude přehodnocovat nebo měnit. Takže vás poprosím, abyste potom dál sledovali radniční zpravodaj, online nebo ten web k novému územnímu plánu, kde se dozvíte, kdy a jakým způsobem budete seznámeni s tím návrhem pokynu. A teď už jenom krátká informace, že koncept územního plánu je financován z prostředků Evropské unie a předám slovo kolegovi.
Takže hezké odpoledne, já vás provedu jenom, co obsahuje územní plán a malej příklad, jak se vyznat v územním plánu. Takže koncept územního plánu se skládá takzvané textové části návrhu územního plánu, to tam najdete hlavně regulativy v kapitole F, a jsou tam jasně dané striktní podmínky, takový jakoby diktátní podmínky, jak se má v území postupovat. Výkres základního členění je výkres, kde jsou uloženy například studie, jsou tam všechny nově navrhované lokality. Hlavní výkres je vlastně rozděluje všechny lokality do příslušných barev a do příslušných funkčních ploch. Je to vlastně výkres, podle kterého pak rozhoduje stavební úřad. Výkres koncepce dopravní infrastruktury obsahuje všechny sítě, jak nově navržené, tak i současné dopravní. A výkres technické infrastruktury je rozdělen na dvě části, energetika a spoje a vodní hospodářství. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření a sanací. To je takzvaná závazná část územního plánu. Odůvodnění územního plánu vlastně má svoji textovou část, kde odůvodňuje, proč zrovna ta textová část je takhle to nařizuje a v jakých lokalitách, proč bylo přijato toto řešení. Koordinační výkres je vlastně něco jako hlavní výkres, plus jsou do něj zahrnuty limity využití území, například vrchní vedení elektriky, plynovody, komunikace se svými ochrannými pásy. Výkres širších vztahů kouká na Liberec z pohledu krajského měřítka, jsou tam silnice 1/35, letiště a ty krajské důležité věci. Výkres předpokládaných záborů ZPF, to je, tam se dovíte třeba bonitní třídu, půdy a tak. Dále územní plán obsahuje vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení konceptu územního plánu na životní prostředí, takzvanou SEU, rozptylovou studii a hlukovou studii. Tady jenom nejdůležitější části jsou teda územního plánu, ta kapitola F, textové části, kde naleznete podmínky využití ploch a jednotlivých pozemků, hlavní a koordinační výkres, kde naleznete návrh, jak může být využívaná lokalita nebo pozemek, a výkres základního členění, ve kterém naleznete, zda pro danou lokalitu není nařízena studie. Tady krátký příklad. Našli jsme si lokalitu v územním plánu. Zjistili jsme, že požadovaná lokalita je v plochách 5.16 BC4, kde číslo 5 znamená označení sektoru, v tomto případě 5 jsou v Vratislavice. 16 znamená označení návrhové lokality v daném sektoru a kód BC4 označuje využití ploch podle regulativu. Takže pak v textové části v té kapitole F podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím, to je vlastně nový název pro regulativy územního plánu. V kapitole F vyhledáváme to BC, kde zjistíme, že jsou tam přípustné rodinné domy, hotely, penziony a pak ten koeficient BC4, který určuje koeficient zastavenosti, výšku staveb, včetně podkroví 4 patra a zároveň 16 metrů. Tady je to jenom stručně shrnuto, co jsme vlastně zjistili z toho územního plánu. A já předám kolegyni Huškové slovo.
Dobře, děkuji moc. Doufám, že vás nevylekal ten způsob orientace v tom dokumentu územního plánu. A pokud trochu ano, tak skutečně neváhejte využít té nabídky informační kanceláře a pomoci tamnějších pracovníků, protože k tomu, aby ta vaše připomínka anebo námitka byla správně podaná, tak je skutečně důležité tam správně uvést, jakého místa se týká. A vím, že třeba tady jedna paní právě říkala, které ty parcely a jak to tam mám napsat. A to je právě hodně důležité k tomu, aby vlastně potom pořizovatel věděl přesně, čeho se ta vaše námitka nebo připomínka týká. Takže neváhejte skutečně té nabídky využít a do té informační kanceláře dojít. Děkuju. Ještě možná, pane kolego, ne všichni vědí, co to je ZPF, mě tak napadlo.
ZPF je Zemědělský půdní fond.
Dobře, děkuji moc krát. Já bych teď s dovolením předala slovo panu architektu Plašilovi a bude teď následovat taková jedna hodně důležitá část tady toho našeho frontálního vystupování. A to je představení konceptu územního plánu města Liberce. Pan architekt bude mluvit jednak o širších souvislostech toho konceptu, to znamená o návrzích, které se týkají celého města, a potom zejména a nejvíce o těch hlavních změnách, které nový územní plán navrhuje právě tady u vás v Růžodole. Asi vnímáte, že ten celý dokument je poměrně obsáhlý a komplikovaný, takže my jsme pana architekta požádali, aby skutečně z toho vytáhl to nejpodstatnější, ty nejdůležitější informace, které vy jako zdejší obyvatelé potřebujete vědět, abyste se orientovali, abyste si uvědomili, k jakým změnám oproti stávajícímu stavu bude docházet v případě, že tento územní plán bude schválen. Prosím, pane architekte.
Děkuju. Tak ještě jednou dobrý den. Já se pokusím omezit takovou tu obecnou část na minimum a nechat co největší prostor na diskuzi. Přesto musím říct pár takových hlavních pouček, které se týkají územního plánu. Je to jednak to, že územní plán vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj. To znamená, udržitelný rozvoj chápeme jako vytvoření podmínek pro kvalitu života budoucí generací našich dětí. Takovou kvalitu, jakou máme, minimálně takovou, jakou máme dneska my. Další takovým postulátem je to, že územní plán vzniká jako kompromis. Na území města se střetá řada zájmů, jsou to zájmy soukromé mezi sebou nebo zájmy soukromé s veřejnými. I veřejný zájem, s veřejným zájem se může třeba střetnout v určitém jakoby kompromisu, a ten územní plán z hlediska územních podmínek musí tyto kompromisy vyřešit, a proto se také takovým složitým způsobem, jak vidíte, projednává, dohaduje a nakonec bude schvalován zastupitelstvem města. Z hlediska vlastnictví pozemku další taková jako důležitá věc, na kterou určitě narazíme v diskuzi. My jsme v té první fázi, kdy jsme zpracovali koncept územního plánu, nezkoumali vlastnictví pozemku. Hledali jsme v podstatě ideální řešení, ideální v uvozovkách, protože na území města, které je velice hustě zastavěné a už jsou v podstatě stabilizované vlastnické vztahy, lze velice těžko hledat ideální řešení, ale vždycky takové řešení, které má co nejmenší dopad právě na ty soukromé zájmy, s tím, že samozřejmě náš zadavatel, náš klient, tedy město Liberec, má v popisu práce hájit především ten soukromý zájem, ale vždycky veřejný zájem, s tím, že vždycky je snaha na tom, aby ten soukromý zájem byl také co nejméně dotčen. Čili my jsme ty vlastnické vztahy neskoumali, snažili jsme se to řešení dělat s čistou hlavou, nebýt ovlivněni, ale samozřejmě potom k tomu vlastnictví se stejně dostáváme právě v této fázi, kdy vy budete za ty jednotlivé svoje pozemky nebo nemovitosti dávat tu námitku, připomínku, pokud jste tím naším řešením dotčeni, a my budeme povinni se tím zabývat. Co se týče podkladů, z kterých jsme vycházeli při tvorbě územního plánu, těch je řada, já to nebudu rozebírat, jsou na slajdu, ale v podstatě, co je nejdůležitější, bylo zadání územního plánu. To byl takový dokument, který říkal takovou tu celkovou základní filozofii města, kam chtělo teda to minulé vedení města, aby se město, jakým způsobem, aby se rozvíjelo, kam filozoficky by se mělo posunout, a z toho vyplývaly takové ty základní úkoly pro nás jako projektanty, promítnout tyto úkoly do území. K tomu zadání se sbíraly i podněty jednotlivých občanů, organizací, i město dávalo svoje strategické záměry. My jsme ty podněty shromažďovali a snažili jsme se je do toho územního plánu pokud možno zapracovat, s tím, že samozřejmě jsme právě naší odborností je to, aby jsme vyhodnotili, jestli třeba ty záměry nejsou v rozporu s hodnotami území, s limity v území, a takové, které byly v rozporu, jsme vyřazovali. Ty, které ten rozpor neměly nebo nebyl ten rozpor zásadní, jsme se snažili nějakým způsobem uspokojit, tak, aby jsme se dostali nějakým způsobem do souladu i s požadovanou třeba výhledovou velikostí města, která byla stanovena na 106 000 obyvatel. To zadání územního plánu bylo schvalováno podobným procesem, jako bude schvalován tento územní plán, to znamená, bylo možno k němu dát ty připomínky a nakonec se schvalovalo na veřejném zasedání zastupitelstva města v roce 2008. Co se týče těch funkčních ploch, které pan Lenner tady označil jako jakousi nejdůležitější část řešení územního plánu, tak tam bych jenom řekl, že se naším takovým přístupem metodickým je to, že se snažíme, aby ty funkční plochy měly jakoby větší škálu využití, připouštěly větší samostatnost jejich majitelů nebo obyvatel města v rozhodování se o tom, jak budou ty plochy využity, ale vždycky tím hlavním kritériem je to, aby se ty činnosti v těch jednotlivých plochách navzájem nerušily a aby i ty plochy, které na sebe navazují, nerušily jedna druhou. Co se týče prostorových regulativů, tam územní plán má poměrně málo možností, je to dáno legislativou. V podstatě máme možnost stanovovat výšku zástavby, koeficient zastavení, to znamená tu část pozemku, která bude zastavěna, část pozemku, která bude zpevněna a z toho vyplývá ta část pozemku, která zůstane, když to řeknu jednoduše, pro zeleň. Pokud město má zájem a ono má zájem na tom, aby některé lokality byly prověřeny prostorově podrobněji, tak my v tom územním plánu stanovujeme požadavek na zpracování takzvaných územních studií na některé lokality, to už tady bylo také řečeno, a ty by byly potom prověřovány podrobnější dokumentací, nejspíš v režii těch jednotlivých investorů, anebo v režii města, pokud je to třeba veřejný zájem, například řešení centra města. Z hlediska celoměstské koncepce, my jsme tu koncepci stanovili na základě takových tří postulátů, to znamená koncepce je kompaktní, policentrická a prolnutá přírodou. My tu koncepci v podstatě nevytváříme, my pouze to město, které se vyvíjelo staletí a už dospělo do nějakého stádia, kde v podstatě vyplnilo téměř zcela ten dostupný prostor mezi Ještěckým hřbetem a Jizerskými horami, tak my tu koncepci spíše jakoby přizpůsobujeme novým podmínkám, snažíme se v rámci možností nějakým způsobem upravovat na nové potřeby. V mnoha případech doháníme určité věci, které minulý vývoj zanedbal, jako je třeba to, že se hodně stavělo různé soukromé investice, rodinné domky nebo i veřejné stavby, ale nebyly doprovázeny veřejnou infrastrukturou, jak dopravní, tak technickou. Čili možná narazíme na to, že máte pocit, že v tom územním plánu je hodně třeba těch dopravních staveb, ale je to právě ten problém, že oni vlastně v tom uplynulém období nejenom po revolučním, ale i před revolučním byly hodně zanedbávány a my to teďko musíme nějakým způsobem dohánět. Jak jsem říkal, ten prostor města je poměrně jednoznačně omezen Ještěckým hřbetem, Jizerskými horami. To město se může rozvíjet v tom směru podél Lužické Nisy. My předpokládáme, že se ještě plošně rozvíjet bude muset. Nesouvisí to jenom s tím nárůstem daným tou výhledovou velikostí 106 000 obyvatel. Souvisí to i s tím, že nároky lidí na užívaný prostor se neustále zvětšují. Nároky na třeba velikost bytů se zvětšují a s tím souvisí prostě ten nárůst celkového užívaného prostoru. My jsme v podstatě navrhli ty návrhové plochy tak, aby souhlasili optimálně s tou výhledovou velikostí, ale všechno je to udělané na základě nějakých našich předpokladů, například toho předpokladu, jak moc velká část těch potřebných ploch se umístí v centru města, jak moc velká část se bude řešit přestavbovými plochami, jak moc budeme zahušťovat stávající zástavbu a z toho našeho předpokladu pak vyplývají i ty potřeby na ty plochy na okrajích města, které samozřejmě zabírají zemědělský půdní fond, zabírají rekreační krajinu a určitě proti něm budou námitky třeba dotčených orgánů, které mají ve svém rezortním zájmu právě tyhle ty zájmy. Město vzniklo jako součet mnoha dílčích historických obcí, nakonec i Růžudol byl jednou z nich a narůstáním těchto historických obcí do velikosti se postupně slilo do toho Liberce, který byl vlastně v tom předminulém století druhým nejvýznamnějším městem v Čechách a my se snažíme právě, aby i to dělení na ty části zůstalo v tom městě čitelné, aby zůstalo zachováno. Tomu právě slouží ten postulát prolnutá příroda. My se snažíme, aby ty zelené pásy, které pronikají z těch okrajových částí města, byly zachovány. Tam, kde je to možné, je i posilujeme. Samozřejmě zase se dostáváme třeba do střetu se soukromými pozemky, takže neděláme to úplně jakoby samoučelně. Většinou třeba využíváme tehdy, když máme dva důvody pro tu věc, nejenom jakoby rozšíření toho zeleného pásu, ale třeba i protipovodňovou ochranu podél vodních toků, což je vlastně i zákonem hlídaná kvalita toho území, takže tam třeba i ty zelené pásy rozšiřujeme, posilujeme, ale každopádně se snažíme stabilizovat, vytvořit z nich takovou souvislou kostru zeleně, která by vytvářela právě takovou tu deficitní veřejnou zeleň, o které se hodně mluví. My si myslíme, že, nebo vyhodnotili jsme, že z hlediska plošného té zeleně tady je poměrně dost, ale spíše problém v tom, v jakém je stavu nebo jakého je charakteru. Jsou to hodně třeba doprovodné plochy právě těch vodotečí nebo komunikací, které nemají ten charakter parku, nemají charakter veřejné zeleně, kde by bylo příjemné se pohybovat, užívat ty plochy. Není tam žádné vybavení, které by s tím souviselo, takže je to spíše otázka potom kvality nebo charakteru těch ploch. V těch oddělených částech města, kde chceme, aby se rozvíjel ten jakoby autonomní život těch částí, tak posilujeme ta lokální centra. Tady u vás je to vlastně centrum Růžodolu podle Růžodolské ulice, tam u Letky, a druhá taková část je potom tady právě u gymnázia. Naproti přes Partizánskou ulici je vlastně velká navržená plocha veřejného občanského vybavení. K tomu se ještě dostaneme. A tady vlastně doprovázena i novým veřejným prostorem náměstí, takže my se snažíme právě tyhle ty lokální centra nějakým způsobem posilovat, propojovat je s tím hlavním centrem města, aby tady cesta vlastně z těch lokálních center do centra hlavního byla příjemná podél těch radiál, aby mohla probíhat nejenom automobily, ale i pěší a cyklistickou dopravou, aby na té cestě byly i nějaké vybavení, které by pro člověka bylo zajímavý mít, takže z hlediska územního plánu máme v podstatě jediný nástroj, a to je právě ta funkce těch ploch, ty regulativy těch ploch, a toho se snažíme tedy využít. Z hlediska konkrétních návrhů, právě jsem na to trošičku narazil, je tady velká plocha občanského vybavení v té Partizánské ulici, kterou my jsme řekli, že je to plocha, kam by mohla být do budoucna přestěhována krajská nemocnice. Zase asi bych se k tomu dostal, až budu mluvit přímo o vaší čtvrti. Další věc z hlediska občanského vybavení, to už je mimo vaší čtvrtě, rozvoj především technické univerzity na nových plochách v Harcově a rozvoj jakéhosi zázemí lidových sadů v okolí zoologické zahrady. Z hlediska sportovních areálů zase ve vaší čtvrti máme areál Unisy, je to jeden ze dvou hlavních areálů, které se snažíme na území města rozvíjet. Popíšu to zase asi podrobněji potom. A druhý areál je areál Neštědu, který jsme vyhodnotili jako takovou hlavní hodnotu města ve srovnání s jinými městy této velikosti, kdy ta města se snaží dosáhnout jakési specifiky, protože ta města spolu soutěží o to, aby jakoby na trhu těch měst měla nějakou specifiku, měla nějaké postavení, měla reklamu, dosahovala potom třeba lépe na různé investice, dotace, a každé z těch měst chce mít nějakou vizi, nějaké specifické hodnoty, a jednou z nich tady v Liberci je jednoznačně ten sportovní areál Neštědu, čili my se ho snažíme nějakým způsobem rozvíjet a zachovat nějak plně funkční. Co se týče dopravy, tak z hlediska dopravy především navrhujeme sběrný dopravní okruh kolem centra. To je vlastně taková hlavní tepna dopravní charakteru jakéhosi bulváru. Není to komunikace, která by měla být vyloženě nepříjemná pro pobyt obyvatel, ale přeci jenom tím, že na ní soustředíme veškerý ten provoz z toho centra, takové ty vztahy mezi čtvrtěními města. Není to ani tak, že bychom sem soustředili nějakou transitní dopravu, protože ta je jednoznačně soustředěná na ten průtah 1/35 a není zase tolik, jedná se řádově o 3-5% celkového podílu dopravy, ale tady jde především o ty mezičtvrťové vazby, tak ty soustředíme na ten městský dopravní okruh nebo kolem centra, a tím ale sklidňujeme v podstatě velkou část nebo skoro celé městské centrum, umožňuje nám to vlastně do těch komunikací v centru dotáhnout jenom tu dopravu, která tam má co dělat, to znamená bezprostředně obsluhuje ty plochy, můžeme je sklidňovat, můžeme na ně soustředit cyklistickou dopravu a vytvořit z nich jedno takové souvislé veřejné prostranství, na kterém se odehrává hlavní život toho města. Druhá věc, která je tady z hlediska dopravy navržena, je takzvaná obvodová komunikace, a ta se týká přímo vaší čtvrti. Ta je vlastně zaústěná tady u obchodně výrobní zóny Růžodol nebo Sever a vede podél letiště na jih a pak se stáčí na západ. Je to součást takové širší dopravní investice, která nemusí být budována jako celek, nemá ani jako celek jakoby význam jenom jako celek, ale je to spíše doplnění té dopravní kostry na západní straně města, která je dlouhodobě z hlediska dopravy velice podhodnocená. Ty radiály, které tady jsou, vlastně nejsou propojeny do nějakého uceleného systému. Hlavní průtah městem po té silnici 1/35 tady nemá adekvátní nějakou odezvu v této západní části, to znamená, veškerá doprava se z celé západní části stahuje na ten průtah a pak se zase z toho průtahu dostává zpátky do těch částí, čili je tady potřeba jednoznačně ten systém dotvořit. Já to zase asi potom v diskuzi budu vysvětlovat blíže, protože vím, že jsme se určitě dotkli řady zájmů tady v tom území. Důležitou věcí je to, že stabilizujeme plochu letiště zase na základě toho politického zadání. Navíc tu plochu teda ještě zvětšujeme, protože je tady zájem na tom, aby to letiště mohlo fungovat s určitým statutem, s určitým charakterem, a pro tento statut a charakter, který město zvolilo, je potřeba určitá plocha vyplývající prostě z těch leteckých zákonů, a ta plocha, té tady dosahujeme tedy natažením letiště jak severním, tak jižním směrem. Je to provázeno i ochrannými pásmy, která nás tady, ten rozvoj města velice omezují, a samozřejmě i ten budoucí provoz se může stát jakousi bariérou nebo znepříjemněním života obyvatel tady, takže si myslím, že zase v diskusi bychom se o tom mohli bavit víc. Kromě silniční dopravy se snažíme taky hodně posilovat veřejnou dopravu, to bylo taky vlastně jedním z úkolů toho zadání. Je to jedna kolejová doprava, kde zase do té vaší čtvrti zatahujeme jednu ze smyček nové tramvajové trati. Zase si myslím, že se k tomu dostaneme blíže, ale druhou věcí jsou vlastně autobusové linky. Té kolejové dopravy jsme tady navrhli poměrně dost, probírali jsme to na dopravní komisi, tam byly poměrně rozpolcené názory od takových skalních zastánců kolejové dopravy, kteří říkají, že to je celkem v pořádku, od těch takových pragmatiků, kteří říkají, že to je strašně drahé investičně, provozně, a že jsme té kolejové dopravy navrhli moc. Všechno bude předmětem nějakého dohadování a nakonec toho politického rozhodnutí v zastupitelstvu, takže budeme si na něj muset nějakým způsobem počkat. Co se týče té autobusové dopravy, zase víme, že třeba názor vedení města teď je takový, že té veřejné dopravy by se mělo, ten podíl veřejné dopravy by měl být ještě podstatnější, než jakoby se zdánlivě vyplývá z toho našeho územního plánu. Ono se ten podíl jakoby neprojevuje úplně na tom výkrese, na těch plochách nebo na těch trasách komunikací, ale musíme si uvědomit, že pokud chceme, aby opravdu podíl té individuální dopravy výrazně klesnul, tak musíme těm lidem nabídnout jako něco velice kvalitního, a teď myslím kvalitního třeba z hlediska docházky k zastávkám autobusovým, a ta síť musí být mnohem hustší, než je dneska, a pro tu síť musí být vybudovány i kvalitní komunikace. Proto třeba zdánlivě máme tady navrženo hodně komunikací, ale oni nejsou prioritně pro ty osobní auta, oni jsou taky pro tu veřejnou dopravu, protože určitě znáte ty uličky vlastně tady v té čtvrti, ale možná tady u vás to není ani tak markantní, protože ty ulice jsou tady poměrně luxusní, zejména v té části před letištěm, ale třeba právě, jak jsme projednávali minulý týden Hanychov, tak tam opravdu ty ulice jsou jednoznačně takové, že do nich v žádném případě třeba hromadnou dopravu bychom zatáhnout nemohli, takže tam to opodstatnění té obvodové komunikace je jednoznačné. Z hlediska výrobních ploch to trošku souvisí s vaší čtvrtí, je tady za letištěm navržená taková větší výrobní plocha ve vazbě přímo na letiště a na bývalou slevárnu. To je plocha, která je určená pro, nebo mohla by být využita pro logistické centrum, to znamená jakousi překládku zboží a materiálu, jak z železniční dopravy, protože je tam zavedená vlečka, na silniční dopravu, která je k tomu zatažená, nebo už tam funguje dneska, a dokonce i teda s vazbou na tu leteckou dopravu, což by byl jakýsi bonus pro to logistické centrum. Jinak metodicky máme tady dvě takové věci oproti platnému územnímu plánu, a to jsou jednak plochy smíšených aktivit, kde jsme je prioritně navrhli proto, že v Liberci je řada takových schátralých továren, takzvaných brownfields, zejména třeba v údolí, v Kateřinském údolí, v údolí Černé Nisy, kde ty majitelé si nevědí rady s oživením těchto ploch, a my se snažíme jim pomoct v tom, že tam navrhujeme širokou škálu možných využití, aby nebyli odkázáni jenom na jeden způsob, aby mohli schánět dotace na to, co zrovna třeba je možné a to, co se zrovna hodí. A tyto smíšené plochy potom jsme ale využili i třeba tady u vás, třeba v areálu mlékárny bývalé, protože tam je taky vidět, že trošičku je jakoby město nebo ten majitel bezradný s využitím té plochy a potom třeba ty plochy podél silnice 1/35, které mají sice charakter jako obytných ploch, ale není to úplně nejvhodnější a my se snažíme zase zařazením do těch ploch smíšených aktivit jim dát šanci na nějakou budoucí přestavbu, na třeba doplňování nějakých ekonomických aktivit nebo nějakých drobných provozoven, aby v tom hlukovém pásmu podle té komunikace a nejenom hlukovém, ale i třeba z hlediska exhalací, aby mohly vznikat funkce, které tam patří, ale přitom se nemusela dělat změna územního plánu. A druhou tou metodickou věcí je vlastně vám už známý určitě převod nebo zařazení zahrádkových kolonií do ploch pro bydlení. To je v tom smyslu, že tedy zahrádkové kolonie považujeme za denní rekreační využití a to denní rekreační využití bezprostředně souvisí s bydlením, čili my jsme se snažili vlastně nerozlišovat mezi tím rekreačním využitím a tím trvalým bydlením a dali jsme to do těch obytných ploch s tím, že zahrádky jsou jednoznačně jedním z hlavních využití těch obytných ploch, to znamená na základě toho územního plánu nikdo nebude ty zahrádky vymisťovat, nutit je ke změně toho funkčního využití. Ale umožňovat jim to budeme. To znamená, když někdo má zájem a víme, že těch zájemců je hodně, změnit zahrádku na trvalé bydlení, tak aby to bylo možné. Taky víme, že třeba k těm převodům dochází i třeba bez ohlášení nebo bez změny územního plánu. Děje se to v podstatě v rozporu s legislativou a tomu chceme zabránit tím, že právě tomu vyjdeme vstříc nějakým způsobem. A to bych řekl, že z té celoměstské koncepce asi všechno, jenom bych zdůraznil právě, že celé to územní plánování nebo celý ten územní plán je vlastně hlavně ochranou ploch a koridorů pro jejich budoucí využití. To znamená, pokud třeba stávající využití je v rozporu s tím budoucím využitím, tak může i nadále fungovat, dokud nedojde k tomu, že bude ten vlastník toho pozemku chtít to využití změnit. I ochrana těch dopravních koridorů znamená, že vlastně pořád tam třeba, když tam máme koridor pro komunikaci a vede přes nějakou zelenou plochu, tak ta zelená plocha bude nadále využívána jako zelená plocha, ale chceme mít jistotu, že nebude znehodnocena třeba nějakou zástavbou, což by se stát nemělo principiálně, když je označena jako zelená, ale třeba i uložením nějakých inženýrských sítí nebo nějakým jiným využitím, které by se dostalo do rozporu s tou budoucí trasou komunikace. A my vlastně to město připravujeme na budoucí stav, kdy bude mít peníze na ty komunikace nebo na jiné investice, které jsou v tom územním plánu zafixovány. Bude mít třeba důvod je budovat, protože to bude v souladu s jeho politikou. Bude mít ty potřeby, protože někde jinde třeba vzniknou nějaké zastavitelné plochy, které si ty potřeby vyžádají. Takže je to ochrana těch investic nebo ochrana těch koridorů a ploch pro to budoucí využití. A to využití může být v poměrně dlouhém horizontu. My mluvíme u toho územního plánu řádově o 20 až 30 letech, čili není to nic, co by se mělo odehrávat v nějakém nejbližším období. Ale i to může nastat, pokud se sejdou vhodné podmínky pro realizaci toho záměru. A nyní tedy, prosím, nyní se podíváme tedy přímo na tu vaši čtvrť, která je tedy 13. v pořadí, označená růžově na tom schématu. A hodně věcí už jsem tady řekl, čili jenom zopakuji. Je tady to nejzásadnější, si myslím, že je rozvoj letiště. Ta druhá nejdůležitější věc je asi ta doplnění té dopravní kostry o tu komunikaci podél letiště. Další důležitou věcí je ten areál veřejného občanského vybavení před letištěm, který tedy jsme uvažovali pro možný budoucí přesun krajské nemocnice. Důležitou věcí je potom sportovní areál Unisy, který využívá toho záplavového území, to znamená, jsou to spíše taková přírodní hřiště, nejsou to žádné tělocvičny nebo stavby, které by byly v rozporu teda s tím záplavovým územím. A pak je tady řada menších plošek, spíše na základě třeba žádosti jejich majitelů o využití pro bydlení nebo drobné podnikání. Ještě vlastně vidím tady jednu důležitou věc, a to je převedení plochy dneska zařízení staveniště, teď nevím, které stavební firmy, tady v tom zeleném pásu mezi Františkovem a Ružodolem do veřejné zeleně, protože si myslíme, že ta plocha tam byla určena jenom jako dočasná, její dočasnost by měla tady v nejbližší době skončit, a potom tedy v souvislosti s tím průtahem té komunikace je tady i převedení té zahrádkové kolonie západně od této plochy také do ploch veřejné zeleně. A to si myslím, že k té základní koncepci vše, a ostatní věci bych vysvětlil potom v diskuzi. Děkuji za pozornost.
Takže děkuji panu architektu Plašilovi. Já se zeptám, potřebujeme přestávku? Otázka.
Technickou 2 minuty.
Technickou 2 minuty?
A já. Víš co, to je strašně velký.
Tak nic, no. Tak ne.
Aha, dobře, tak pan kolega Lubojacký vycouval po vašem hlase, jakože teda ne, a odskočí si jindy.
Ne, to nebylo odskočit, to bylo nahrání věc.
Pardon, dobře. Takže pojďme pokračovat bez přestávky, a já, než teda dám prostor k diskuzi, tak dovolte, abych ji jenom krátce uvedla několika poznámkami. Ta první je, dneska tady nebudeme o ničem rozhodovat. Rozhodovat bude na základě vašich připomínek, námitek a podkladů od zpracovatelského týmu zastupitelstvo, tak jak to zmiňovala paní inženýrka Hepnerová, ale dneska tady skutečně budeme diskutovat, debatovat, vyměňovat si názory, vysvětlovat si navzájem, poslouchat vaše připomínky a podobně. Takže dneska se tady nebude o ničem hlasovat a nebudou padat žádná rozhodnutí. To je první věc. Potom druhá věc, pravděpodobně si uvědomujete na základě výkladu pořizovatelů a zpracovatelů, že je spousta věcí, které nějakým způsobem ovlivňují kvalitu vašeho života v Liberci a nebo ve vaší čtvrti, ale které jsou jaksi pod rozpoznávací úroveň toho územního plánu a které územní plán nedokáže řešit. Územní plán například navrhne prostory například pro vybudování veřejné prostory nebo prostory pro vybudování obchodů, ale už neurčuje, jaké typy obchodů a služeb tam třeba budou. Nebo neurčuje, kde povedou jaké linky městské hromadné dopravy, nebo pouze pro ně třeba vytváří podmínky. Nebo nerozhoduje, nepracuje na tom, jakým způsobem probíhá péče o městskou zeleň, nebo jak je nakládáno s odpady. Ale rozumíme tomu, že to jsou všechno důležité věci, které ovlivňují kvalitu vašeho života a budete se k ním potřebovat vyjádřit, ale dneska se skutečně budeme soustředit zejména na tu úroveň územního plánu. To je další věc. Potom třetí věc. Zase bych připomněla slova pořizovatelů. Když tady dneska nahlas vyslovíte nějaký svůj názor, nějakou připomínku, tak to je sice dobré, že bude zaznamenána na ten zvukový záznam, ale neznamená to, že je podána podle zákona. Na to chci velmi upozornit, na to, aby vaše připomínka nebo námitka stely vlastníci nemovitostí byla správně podána tak, aby se jí město skutečně zabývalo, tak musí být podána písemně. Inženýrka Hepnerová vysvětlovala na ty formuláře, nebo si je můžete stáhnout z webu, a nebo máte-li elektronický podpis, tak to můžete udělat elektronicky. A chtěla bych jenom připomenout ještě jednou ten institut zástupce veřejnosti, pokud skutečně se sejde 200 a více občanů města Liberce, kteří mají stejný názor, stejnou připomínku, touží po stejné změně, tak si mohou zvolit jednoho svého zástupce, který ty jejich připomínky podá v síle námitky, to znamená ve větší právní síle, než má ta připomínka. To je důležitá věc. Pak bych se chtěla jenom krátce zmínit, než vám dáme mikrofony, o takových pravidlech diskuze, které si myslím máme vyzkoušeno, že je docela dobré je dodržovat. Já se pokusím tu diskuzi řídit. Tady jsem zkusila